Happy Easter, and thank you for your steadfast dedication to our Lord Jesus Christ. In this celebration of our Lord's resurrection, Pastor Lau and Pastor Da would like to welcome you to the following Easter message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's teaching that will change your life with love, joy, and peace in Jesus. And now, Pastor Lau.
ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยังทรงมีพระชนอยู่และขอบพระคุณพระองค์ที่เรามีวันนี้อยู่ได้เราสามารถประสบกับสิ่งต่างๆในชีวิตของเราได้เพราะเรารู้ว่าพระองค์สถิตอยู่กับเราและพระองค์ทรงยังมีพระชนและมีฤทธิ์เดชและมีพระคุณมากมายสำหรับชีวิตของเราเราขอเรียนรู้จากพระคำของพระองค์ในวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาให้พระคำวันนี้นั้นเข้ามาเปลี่ยนความคิดความเชื่อจิตวิญญาณของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นและให้เรามีความเชื่อมากขึ้นที่จะดำเนินชีวิตกับพระองค์เราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ด้วยขอพระองค์เปิดตาใจของเราให้ได้เห็นความจริงของพระเจ้าทำให้หัวใจของเรานั้นอ่อนนุ่มที่จะยอมรับเมล็ดพันธุ์จากสวรรค์ที่เราจะเป็นดินดีที่เมล็ดนั้นจะเกิดผลในชีวิตเป็นเกิดผลขึ้น60เท่า100เท่า1000เท่าในชีวิตของเราขอพระเจ้าเมตตาให้คริสตจักรนี้และทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นั้นเป็นดินที่ดีหัวใจเขาอ่อนนิ่มต่อพระเจ้าและยอมให้เมล็ดพันธุ์นั้นได้บังเกิดขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ในชีวิตไม่มีใครเลยข้าแต่พระเจ้าที่กำลังแสวงหาพระองค์ที่ฟังคำสอนนี้นั้นจะมีจิตใจที่แข็งกระด้างเป็นเหมือนกับหินที่อยู่ข้างทางแล้วงานของพระเจ้าไม่เกิดผลในชีวิตของเขาเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าวันนี้เรามีโอกาสได้ฉลองการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากในโลกนี้เพราะว่าตามหลักการของด้านการแพทย์แล้วนั้นคนที่ตายไปแล้ว3วันที่อยู่ในอุโมงค์นั้นไม่มีทางเลยที่หมอคนไหนจะสามารถนำกลับมาสู่ชีวิตใหม่ได้ถ้าเขาตายไปแล้วที่จริงแล้วหลักการแพทย์นะครับสมองเราถ้าขาดออกซิเจนไปเพียง5นาทีเท่านั้นเองสมองของเราก็จะตายเซลล์ในสมองจะตายและให้เราพยายามไปใส่ท่อใส่อากาศปั๊มหัวใจยังไงก็ตามสมองจะไม่กลับมาและไม่มีทางกลับมาพูดได้เหมือนเดิมดังนั้นเองเวลาที่นายแพทย์จะพยายามเอาคนที่ตายแล้วกลับเป็นขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องรีบปั๊มหัวใจและใส่ท่อเข้าไปหายใจให้เลือดและออกซิเจนไปที่สมองภายในเวลาน้อยกว่า5นาทีถึง10นาทีถ้าเกินนั้นเสร็จแน่ๆนะครับแต่พระเยซูในประวัติศาสตร์ของชาวยิวนั้นพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและพระองค์ทรงเข้าไปในอยู่ในอุโมงค์และตายแน่ๆเพราะนายทหารเหล่านั้นที่ตรวจศพของพระเยซูนั้นเป็นนักฆ่าคนเขาเข้าใจเขาเป็นผู้ที่เก่งกาจสามารถในเรื่องการฆ่าคนบนไม้กางเขนเขารู้แน่ๆว่าพระเยซูสิ้นพระชนแล้วเขาก็เอาผ้ามาพันศพของพระเยซูหายใจก็ไม่ได้แล้วเขาก็เอาศพนั้นไปไว้ในอุโมงค์เป็นเวลา3วันวันศุกร์พระองค์สิ้นพระชนวันอาทิตย์พระองค์กลับขึ้นมาจากความตายโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่ทำให้ความเชื่อของคริสเตียนนั้นไม่ใช่ความเชื่อลมๆแรงๆเพราะว่าอยู่ในประวัติศาสตร์จริงๆเราไม่ได้เชื่อศาสนาหรือพระที่ตายแล้วที่ยังมีอัฐิที่ยังมีกระดูกที่เผาแล้วก็มานั่งนับถืออัฐิเหล่านั้นหรือมานั่งไหว้รูปเคารพเหล่านั้นสังเกตไหมครับเราเป็นคริสเตียนเราไม่มีรูปเคารพพระเจ้าของเราเป็นพระวิญญาณและยังทรงมีพระชนอยู่ในสวรรค์และพระองค์สถิตอยู่ในชีวิตของเราพระคัมภีร์พูดในหนังสือฮีบรูบทที่13ข้อ8และข้อ9บอกว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้เวลาวันนี้และต่อไปเป็นนิจการพระเยซูที่เราเห็นในพระคัมภีร์ที่เราอ่านในพระคัมภีร์นั้นไม่เคยทรงเปลี่ยนแปลงพระองค์เป็นอย่างไรเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเมื่อตอนที่พระองค์สร้างโลกสร้างจักรวาลพระองค์ก็เป็นเหมือนเดิมวันนี้และวันพรุ่งนี้และ10ปีข้างหน้าและตลอดนิรันดร์กาลพระเยซูจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ผมมีโอกาสมานมัสการพระเจ้ารู้จักพระเจ้าและเชื่อพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้ามั่นคงนะครับเมื่อเช้านี้มีโอกาสคุยกับจันดาบอกว่าดำเนินชีวิตในโลกนี้มาหลายปีได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งก็คือว่ามนุษย์นี่เปลี่ยนใจได้มนุษย์นี่เปลี่ยนได้วันหนึ่งรักกันอีก3วันต่อมาทิ้งเฉยเลย แฟนนี่ทิ้งเฉยเลยเพราะว่าเลิกรักแล้วไปเจอสาวคนใหม่แต่ผมมานั่งคิดเรื่องนี้แล้วผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆว่าพระเจ้าของผมเนี่ยหรือพระเจ้าของเราทุกคนที่เชื่อในพระนามของพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าที่ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงไม่เคยเปลี่ยนใจพระองค์รักเรายังไงก็รักเราอย่างนั้นพระองค์มีฤทธิ์เดชอย่างไรพระองค์ก็มีฤทธิ์เดชอย่างนั้นพระองค์ทรงสัตย์ซื่ออย่างไรพระองค์ก็สัตย์ซื่ออย่างนั้นพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยตลอดทุกยุคทุกสมัยทำให้เราเป็นคริสเตียนที่สามารถมีความมั่นคงในใจและในชีวิตได้เพราะว่าพระเจ้าของเราไม่ทรงเปลี่ยนพระทัยอาเมนไหมครับและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ทั่วโลกนั้นคริสเตียนทั่วโลกได้เฉลิมฉลองการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า resurrection resurrection คือคนที่ตายแล้วแล้วพระเจ้าชุบชีวิตให้กลับเป็นขึ้นมาอีกเรื่องนี้เกิดขึ้นทั่วโลกพระเจ้าชุบคนตายกลับเป็นขึ้นมานั้นทั่วโลกเลยในประเทศไทยผมก็เคยได้ยินเรื่องต่างๆว่าคนนั้นกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในพระนามพระเยซูในประเทศอเมริกาในแอฟริกาพระเจ้าชุบคนให้เป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ก็ชุบพระเยซูให้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายและการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนั้นมีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรมีความสัมพันธ์ต่อชีวิตของเราอย่างไร 2,000 ปีผ่านมาแล้วพระเยซูทรงสิ้นพระชนและพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตาย 2,000 ปีล่วงมาแล้วแต่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ชุบพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นมีชีวิตมีผลต่อชีวิตของเราวันนี้อย่างไรในปี2011เราจะมาดูกันว่าสิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทำให้เราผ่านทางพระเยซูนั้นมีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปดูสิ่งนั้นอยากจะนำท่านกลับเข้าไปในเหตุการณ์เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเหตุการณ์วันที่พระเยซูถูกจับไปและถูกทหารโรมันนั้นกลั่นแกล้งและทำร้ายต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงที่ไม้กางเขนพระคัมภีร์พูดในหนังสือยอห์นบทที่19ข้อ1ถึงข้อ5นะครับให้เรากลับย้อนไป 2,000 ปีมาแล้วและดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นหนังสือยอห์นบทที่19ข้อ1ถึงข้อ5บอกว่าขณะนั้นปิลาตที่เป็นเจ้าเมืองของชาวโรมันตอนนั้นชาวยิวอยู่ภายใต้การปกครองของชาวโรมันจึงให้เอาพระเยซูไปโบยตีนี่ไม่ใช่โบยตีธรรมดานะครับแต่โบยตีในภาษาอังกฤษบอกว่าโบยตีด้วยแส้ที่ปลายของแส้นั้นเป็นเหล็กแหลมเป็นเหล็กนะครับเป็นเมทัลไม่ใช่เป็นแส้ธรรมดานิ่มๆแต่ว่าปลายของแส้นั้นเป็นเหล็กแล้วก็ตัดเนื้อของพระองค์ดังนั้นตอนที่พระเยซูอยู่ในเหตุการณ์ก่อนถูกตรึงกางเขนนั้นหลังของพระองค์เต็มไปด้วยเลือดและเต็มไปด้วยบาดแผลเพราะเขาเครียดต้องหลายทีและพวกทหารก็เอาหนามสวมเป็นมงกุฎพระเศียรของพระองค์ในภาษาอังกฤษใช้คำบอกว่า a long sharp thornsCrown of long sharp thorns ไม่ใช่แค่เป็นมงกุฎหนามที่มีหนามเล็กๆอย่างนี้แต่เป็นหนามที่แข็งมากและยาวเขาก็เอามาสวมที่พระเศียรของพระองค์และให้พระองค์สวมเสื้อสีม่วงและทูลว่าท่านกษัตริย์ของพวกยิวขอทรงพระเจริญและเขาก็ตบพระองค์ด้วยฝ่ามือปิลาตจึงออกไปอีกและกล่าวแก่คนทั้งหลายว่าดูเถิดเราพาคนนี้ออกมาให้ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านรู้ว่าเราไม่เห็นว่าเขามีความผิดสิ่งใดเลยพวกชาวยิวเอาพระเยซูไปให้ชาวโรมันเข่นฆ่าทั้งที่พระเยซูก็เป็นลูกพระเจ้าที่เกิดขึ้นมาในกลุ่มชาวยิวเหมือนกันและตอนนั้นทหารก็มาล้อมรอบพระเยซูกลั่นแกล้งพระเยซูแล้วเขาก็ทำมงกุฎหนามขึ้นมาอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าหนามนั้นยาวและแข็งมากๆเลยและทหารโรมันเหล่านั้นก็โชว์ว่าเนี่ยดูสิคนนี้อ้างตัวว่าเป็นกษัตริย์ของชาวยิวใช่ไหมเขาก็เอาหนามนั้นกระแทกไปที่หัวของพระเยซูนึกดูสิครับหนามแหลมๆนั้นก็แทงเข้าไปผ่านผิวหนังเข้าไปที่กะโหลกของพระเยซูผมเชื่อว่าพระองค์ทรงเจ็บปวดมากความเจ็บปวดนั้นอาจจะแล่นจากศีรษะของพระองค์ลงไปถึงเท้าของพระองค์ไม่รู้ว่าใครเคยมีประสบการณ์กันไหมว่าเวลาเจ็บมากๆมันวิ่งไปทั้งตัวเลยพระเยซูพบความทรมานมากมายขณะที่หนามนั้นกระแทกเข้าไปในศีรษะของพระเยซูนั้นพระโลหิตของพระองค์ก็ไหลออกมาปนกับเหงื่อของพระองค์หน้าของพระองค์ก็เต็มไปด้วยเลือดที่พระองค์หลั่งออกมาและเลือดนั้นก็เป็นเลือดของบุตรของพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงไม่เคยทำความผิดอะไรเลยผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ไม่เคยทำบาปแต่ทรงหลั่งพระโลหิตออกมา เพื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนบาปและจะต้องชดใช้โทษบาปนั้นพระเยซูไม่เคยทำบาปพระองค์เป็นพระเมธโปรดกที่ไม่เคยทำสิ่งใดที่ผิดเลยนอกจากพระเยซูไม่เคยทำบาปพระคัมภีร์พูดในหนังสือกิจการบทที่10ข้อ38บอกว่าคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ตพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกพยามารเบียดเบียนด้วยว่าพระเจ้าได้สถิตกับพระองค์พระเยซูไม่ทำบาปยังไม่พอพระเยซูออกไปทำการดีรักษาคนป่วยคนเจ็บชุบคนที่เสียชีวิตให้เป็นขึ้นมาพระเยซูทรงออกไปขับผีออกให้คนที่ถูกเบียดเบียนโดยผีร้ายวิญญาณชั่วนั้นได้ถูกปลดปล่อยพระเยซูมีฤทธิ์เดชและพระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนเพื่อพวกเราทั้งหลายหลังจากนั้นพวกทหารก็มาฉีกเสื้อผ้าของพระองค์ออกก็เหลือแต่แค่ชิ้นอยู่ที่เอวของพระองค์เท่านั้นเองแล้วพระองค์ก็ยืนเปลือยกายอยู่ตรงนั้นและเสร็จแล้วเขาก็เอาผ้าสีม่วงคลุมพระองค์ในยุคนั้นผ้าสีม่วงนั้นที่เป็นผ้าคลุมนั้นใช้สำหรับพวกคนที่มียศใหญ่ในอาณาจักรโรมันเขาทำอย่างนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะกลั่นแกล้งพระองค์เพื่อที่จะพูดถากถางพระองค์บอกว่าอ๋อนี่เป็นกษัตริย์ใช่ไหมเอาไปเลยผ้าสีม่วงเป็นกษัตริย์ใช่ไหมมีอายุยืนนานสิเราจะทำให้เจ้าทำอะไรให้เจ้าได้พูดจาถากถางทำให้พระองค์เสียพระทัยทำพระองค์เสียหน้าดูถูกหมิ่นประมาทพระองค์ด้วยคำพูดคำจาที่หยาบคายพระเยซูโดนหนักมากที่จริงตอนที่ผมเตรียมคำเทศนี้แล้วอ่านพระคัมภีร์เนี่ยผมยอมรับว่าผมนั่งน้ำตาซึมร้องไห้เพราะผมโกรธทหารเหล่านั้นมากที่มาทำอย่างนี้กับผู้ที่ผมรักมากคือพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของผมไม่รู้ท่านเคยมีความรู้สึกงั้นไหมเวลาผมคิดถึงภาพที่พระเยซูถูกกลั่นแกล้งนั้นถูกตรึงที่ไม้กางเขนครั้งใดเนี่ยผมรู้สึกมันโมโหที่ผีมารนั้นมันมาทำกับพระบุตรของพระเจ้าแบบนั้นและพระเยซูต้องยอมทนทุกข์ทรมานมากมายเพราะความบาปของผมและความบาปของท่านแล้วหนังสือพระคัมภีร์พูดต่อในหนังสือมาระโกบทที่14ข้อ65บอกว่าบางคนก็เริ่มถมน้ำลายรถพระองค์ปิดพระพักของพระองค์เอามือไปปิดตาหรือเอาผ้าปิดตาตีพระองค์แล้วว่าแก่พระองค์ว่าพยากรณ์สิแล้วคนใช้ก็เอาฝ่ามือตบพระองค์ที่จริงแล้วในสื่อพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่าแน่จริงตอนนี้ปิดตาใช่ไหมครับแล้วมีคนมาตบหน้าพระองค์โขกหัวพระองค์กันแกล้งชกพระองค์พูดจาถากถางเยาะเย้ยพระองค์บอกว่าถ้าเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะจริงถ้าเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าจริงก็พยากรณ์สิว่าใครเป็นคนต่อยเจ้าโอ้โหพูดจาแบบถากถางพระเยซูมากเลยดูถูกแต่พระเยซูไม่เปิดปากพูดแม้แต่คำเดียวพระเยซูทรงยอมทนทุกข์ทรมานถูกกันแกล้งถูกตบตีเคี่ยนว่ากล่าวดูถูกถากถางถูกถมน้ำลายใส่เพราะว่าพระเยซูทรงรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่พระองค์ต้องกระทำเพื่อที่จะได้ให้มนุษย์ทั้งหลายที่เป็นคนบาปนั้นได้รับความรอดเราเป็นคนบาปเราต้องพบสิ่งเหล่านี้เราต้องพบความเสียใจท้อใจถูกถากถางจากผีร้ายวิญญาณชั่วเราจะต้องพบความทุกข์ยากความเจ็บป่วยต่างๆนานาพระเยซูทรงรับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาพระเยซูทรงหลั่งพระโลหิตเพื่อไถ่บาปพวกเราทั้งหลายแต่พระองค์ไม่ได้ทำเพราะว่าพระองค์ถูกบังคับนะครับพระองค์พูดในหนังสือยอห์นบทที่6ข้อ38บอกว่าเพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์มิใช่เพื่อกระทำตามความประสงค์ของเราเราก็คือพระเยซูตามความประสงค์ของเราเองแต่เพื่อกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาพระบิดาใช้พระเยซูมาและพระองค์ทรงยอมทนทุกสิ่งเหล่านั้นในหนังสือลูกาบทที่22ข้อ42บอกว่าพระบิดาเจ้าข้าถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่ว่าอย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิดวันนั้นวันศุกร์นั้นพระเยซูถูกกลั่นแกล้งนานาประการและพระเยซูก็ทรงแบกไม้กางเขนขณะที่หลังนั้นเต็มไปด้วยบาดแผลไม้นั้นไม่ใช่ไม้ลื่นๆทาชะแลกนะครับเป็นไม้ที่ขรุขระเต็มไปด้วยหนามแล้วเขาก็เอาไม้นั้นวางที่หลังของพระองค์ที่มีบาดแผลอยู่ท่านเห็นภาพยังครับอยู่ดีๆเนี่ยคนเอาไม้หนักๆมาวางบนแผลที่เต็มหลังไปหมดเลยอาจจะมีถูกเคี่ยนหลายสิบที แล้วก็แบกไม้กางเขนนั้นไปที่ภูเขาแล้วเขาก็ผลักพระองค์ลงไปที่ไม้กางเขนนั้นแล้วก็เอาตะปูซึ่งยาวประมาณ 2-3 นิ้วตอกลงไปที่มือและที่เท้าของพระองค์ไม่สนุกเลยเพราะว่าที่มือตรงนี้นั้นมีเส้นประสาทเส้นหนึ่งที่เรียกว่า median nerve เส้นประสาทนั้นใหญ่ขนาดประมาณสักดินสอที่ท่านใช้เขียนหนังสือและถ้าท่านกระแทกเข้าไปที่เส้นประสาทนั้นมันก็จะเจ็บปวดมากๆเลยวิ่งกันไปที่คอวิ่งกันไปที่ศีรษะแล้วก็วิ่งไปที่ปลายมือพระเยซูต้องทนทุกข์ทรมานโดนตะปูตอกโดนตบหน้าโดนเคี่ยนตีโดนถมน้ำลายใส่โดนถากถางเอามงกุฎน้ำใส่แล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อนที่พระองค์จะไปประสบสิ่งเหล่านี้พระองค์ทรงคุยกับพระบิดาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เลื่อนถ้วยนี้ถ้วยแห่งความทรมานนี้ถ้วยแห่งความเจ็บปวดนี้ออกไปได้ไหมพูดง่ายๆก็คือว่าพระบิดาถ้ามีวิธีอื่นที่จะช่วยมนุษยชาติที่เป็นคนบาปนั้นให้หลุดจากนรกบึงไฟวิธีอื่นได้ไหมมาเต้นรำได้ไหมมาตีลังกาเอาเท้าชี้ฟ้าได้ไหมแต่มันไม่ได้ครับเพราะพระคัมภีร์บอกว่าความบาปของเรานั้นนำไปสู่ความตายความบาปของเรานั้นทำให้เราต้องไปตกนรกบึงไฟก็คือความตายและการถูกแยกจากพระเจ้าความบาปของเรานั้นทำให้เราถูกปฏิเสธโดยพระบิดาความบาปของเรานั้นทำให้เราต้องเจ็บป่วยต้องประสบความยากจนและปัญหาในชีวิตฆ่ากันสงครามอะไรต่างๆเหล่านี้ความบาปนำมาสู่ความตายพระเยซูถึงต้องรับความตายนั้นรับความทรมานนั้นพระเยซูบอกเอางี้ก็แล้วกันแล้วแต่น้ำพระทัยของพระบิดาข้าพระองค์ยินดีที่จะพบความยากลำบากเหล่านั้นเพราะว่าข้าพระองค์รักมนุษย์มากๆเลยเห็นไหมครับว่าพระเยซูไม่ได้ไปถูกทรมานเพราะพระองค์จำเป็นต้องถูกทรมานพระองค์ไม่ได้ไปแบบว่าไม่เต็มใจแต่พระองค์ยินดีเต็มใจทนทุกทรมานและตายบนไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายและขณะที่พระองค์สุกตึงบนไม้กางเขนนั้นดวงอาทิตย์ก็หยุดส่องโลกก็มืดไปเพราะว่านั่นเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากในสายพระเนตรของพระเจ้าจักรวาล นั้นเกิดการสั่นสะเทือนเพราะพระบุตรของพระเจ้าทรงรับบาปของมวลมนุษย์ทั้งปวงบนไม้กางเขนนั้นในหนังสือมัทธิวบทที่27ข้อ46บอกว่า27ข้อ46ประมาณบ่าย3โมงนะครับของวันศุกร์วันนั้นครั้นประมาณบ่าย3โมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่าเอลีเอลีลามักซะบักทานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉะไหนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียประการที่1ที่การสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนั้นมีผลต่อชีวิตของเราวันนี้อย่างไรประการที่หนึ่งก็คือว่าพวกเราทั้งหลายนั้นได้รับการยกโทษบาปจากพระเจ้าคนไทยถูกเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆว่ากรรมต้องชดใช้กรรมจริงไหมครับถ้าท่านไปฆ่านี่ผมเรียนตอนเด็กๆว่าถ้าท่านไปฆ่าหมู10ตัวท่านก็ต้องไปเกิดเป็นหมูอีก10ชาติเราต้องชดใช้กรรมแต่ว่าพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นพระองค์ทรงรับความบาปของมนุษยชาติบนร่างกายของพระองค์พระบิดาในสวรรค์ซึ่งเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์มองเห็นความบาปบนร่างกายของพระเยซูพระบิดาเมือนหน้าหนีออกไปไม่อยากเห็นพระองค์เหมือนกับละทิ้งไม่ยอมเข้ามาเห็นพระบุตรของพระองค์ถูกทนทุกข์ทรมานแบบนั้นพระบิดาปฏิเสธพระเยซูณบัดนั้นหัวใจของพระเยซูแตกสลายที่พระบิดาต้องปฏิเสธพระเยซูเพราะความบาปของท่านและผมและคนทั่วโลกนั้นทุกยุคทุกสมัยอยู่บนตัวของพระองค์พระเยซูถูกปฏิเสธพระเยซูถูกทอดทิ้งโดยพระบิดาตอนนั้นเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับการยอมรับจากพระบิดาเพื่อพระบิดาจะได้ยกโทษบาปให้เราพระองค์รับความบาปรับกรรมนั้นแทนพวกเราเราไม่ต้องรับกรรมพระองค์เป็นเหมือนกับแพะรับบาปรับกรรมแทนเรารับความบาปแทนเราในหนังสือ1เปโตรบทที่3ข้อ18พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อความบาปของเราพระองค์เป็นผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรมอย่างเราอาเมนไหมครับดังนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะได้กลับไปคืนดีกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและสร้างจักรวาลอาเมนนะครับในหนังสือลูกาบทที่23ข้อ46บอกว่าพระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ตรัสดังนั้นแล้วจึงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไปภาษาอังกฤษบอกว่าพอตรัสดังนั้นแล้วพระองค์ก็หยุดหายใจสิ้นพระชนไม่มีใครฆ่าพระองค์นะครับพระองค์ทรงสิ้นพระชนเองเพราะหัวใจของพระองค์แตกสลายและรับความบาปของมนุษย์ทั้งปวงในหนังสือมัทธิวบทที่27ข้อ50ถึง51บอกว่าฝ่ายพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงร้องเสียงดังครั้งหนึ่งก็ทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไปก็คือพระองค์ทรงสิ้นพระชนและดูเถิดม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็น2ท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างแผ่นดินก็ไหวและศิลาก็แตกจากกันเมื่อพระเยซูทรงรับความบาปของคนทั่วโลกแล้วพระเยซูก็ทรงสิ้นพระชนหัวใจของพระองค์แตกสลายที่พระบิดาทรงปฏิเสธพระองค์และเมื่อพระองค์สิ้นพระชนนั้นก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างในโลกก็คือว่าเกิดแผ่นดินไหวหินก็แตกเป็นสิ่งเสี่ยงทำไมล่ะครับเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและสร้างจักรวาลนั้นทรงสิ้นพระชนเพื่อมนุษย์และโลกนี้ซึ่งพระองค์ทรงสร้างก็สะเทือนใจมีความสะเทือนจนกระทั่งเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาขณะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากที่มีต่อพระบุตรของพระเจ้าคือองค์พระเยซูแต่เพื่อช่วยกู้เราทั้งหลายอาเมนไหมครับเหตุการณ์ครั้งนี้เราต้องเข้าใจว่าทำไมม่านในพระวิหารนั้นถึงขาดออกในสมัยโบราณก่อนที่พระเยซูจะมาบังเกิดและมาเทศนาในโลกนี้นั้นพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในห้องชั้นในพระวิหารซึ่งถูกสร้างด้วยมือของมนุษย์คนที่เชื่อพระเจ้าในยุคของพระเยซูหรือก่อนพระเยซูนั้นไม่มีพระวิญญาณหรือไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขาพระวิญญาณอยู่ในห้องชั้นในเท่านั้นและไม่มีใครสามารถเข้าไปในห้องชั้นในนั้นได้เพราะเป็นคนบาปทั้งนั้นยกเว้นมหาปุโรหิตของชาวยิวซึ่งสามารถเข้าไปได้แค่ปีละครั้งเดียวพวกชาวยิวผู้ชายนั้นจะต้องมาที่กรุงเยรูซาเล็มและมาสารภาพบาปเอามือวางบนศีรษะของสัตว์และก็ฆ่าสัตว์ให้เลือดไหลออกมาให้เลือดที่หลั่งออกมานั้นล้างบาปของตัวเองที่เขาสารภาพเห็นภาพยังครับคือต้องมีการหลั่งโลหิตเพื่อล้างบาปเพราะความบาปนั้นนำไปสู่ความตายสัตว์เหล่านั้นก็ต้องตายแทนมนุษย์เพื่อเขาเหล่านั้นปีละหนที่เขาจะต้องมาสารภาพบาปแต่ว่ามันมีความบาปที่คนไม่รู้ว่าตัวเองทำและไม่ได้สารภาพมหาปุโรหิตนั้นก็เข้าไปในห้องชั้นในที่เรียกว่าอภิสุทธิสถานแล้วก็นำโลหิตของสัตว์นั้นเข้าไปในห้องนั้นไปพบต่อการทรงสถิตของพระเจ้าถ้าเขาทำผิดเขาตายทันทีเพราะเขายืนอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วเมื่อเขาเข้าไปแล้วเขาก็เทโลหิตนั้นลงบนแท่นบูชาเพื่อเป็นการถวายให้กับพระเจ้าเพื่อไถ่บาปตัวของเขาเองและไถ่บาปของมนุษย์คือชาวยิวเหล่านั้น1ครั้งต่อปีเขาสามารถเข้าไปได้แค่ปีละครั้งเดียวเพื่อไถ่บาปของชาวอิสราเอลทั้งชนชาตินั้นได้ปีละ1ครั้งและเป็นความบาปที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาทำภาษาอังกฤษพูดไว้อย่างนั้นเดี๋ยวผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังนะครับนี่เป็นเรื่องที่รุนแรงมากว่าความบาปนั้นนำไปสู่ความตายแต่หลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนนั้นม่านนั้นได้ขาดออกพระวิญญาณก็ออกมาจากห้องนั้นแล้วก็ไม่มีการนำเลือดเข้าไปเทที่ท่านบูชาอีกต่อไปไม่มีห้องชั้นในอีกต่อไปการทรงสถิตของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปเห็นภาพยังครับคนรุ่นหลังจากที่พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายจะทำยังไงครับฆ่าสัตว์เอาไปเทบนท่านบูชาก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าม่านในพระวิหารได้ขาดแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายจะเล่าให้ฟังนั่นนิสยอนบทที่20ข้อ16และข้อ17บอกว่าพระเยซูตรัสกับเธอว่ามารีเอ๋ยมารีจึงหันมาและทูลพระองค์ว่ารับโบนีแปลว่าอาจารย์ซึ่งแปลว่าอาจารย์พระเยซูตรัสกับเธอว่าอย่าแตะต้องเราเพราะเรายังมิได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเราแต่จงไปบอกพวกพี่น้องของเราเหตุการณ์ครั้งนี้พระเยซูทรงกลับขึ้นมาจากความตายแล้วฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วมารีสาวกของพระองค์ก็ไปที่อุโมงค์แล้วปรากฏว่าผ้าที่คุมพระองค์นั้นยุบไปแต่ร่างกายของพระองค์ไม่อยู่ที่นั่นนางมารีตกใจว่าทำไมพระศพหายไปนึกว่าถูกขโมยแล้วพระเยซูก็ทรงมาปรากฏ หลังจากกลับเป็นขึ้นมาจากความตายนางมารีเข้าใจผิดว่าพระเยซูทรงเป็นชาวสวนที่ดูแลสวนในสถานที่นั้นก็เลยถามพระเยซูนึกว่าเป็นคนทำสวนบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าศพของพระเยซูหายไปไหนใครขโมยไปถ้ารู้บอกด้วยจะได้ไปเอากลับคืนมาแต่พระเยซูตรัสแค่บอกมารีพอพระองค์พูดเท่านั้นเองนางมารีก็เลยจำพระสุรเสียงพระเยซูได้ก็รู้ว่านี่ไม่ใช่คนทำสวนแต่ว่าเป็นพระเยซูเองกลับเป็นขึ้นมาจากความตายผมคิดว่าที่เขาไม่สามารถที่จะเห็นพระเยซูเหมือนคนเดิมได้เพราะพระเยซูมีร่างกายใหม่เป็นร่างกายทิพย์ไม่ใช่ร่างกายเดิมและแน่นอนปฏิกิริยาอันแรกของนางมารีก็คืออยากจะเข้าไปกอดพระเยซูบอกว่าดีใจจังเลยที่พระเยซูไม่ได้อยู่ในหลุมฝังศพหรือในอุโมงค์อีกต่อไปแต่พระเยซูถอยออกบอกว่าอย่าแตะต้องเราท่านรู้ไหมว่าทำไมพระเยซูพูดอย่างนั้นทั้งที่ท่านอ่านหนังสือยอห์นบทที่20ตอนอื่นๆหลังจากนั้นพระเยซูไปนั่งทานอาหารกับพวกสาวกพระเยซูท้าทายทอมัสบอกว่าให้เอามือมาแตะที่พระหัตถ์ของพระองค์ดูสิว่ารอยตะปูอยู่ที่มือของพระองค์จริงๆแต่ครั้งนั้นพระเยซูไม่ยอมให้ใครแตะต้องตัวของพระองค์เพราะอะไรรู้ไหมครับผมจะบอกเหตุผลให้ฟังอ่านในหนังสือฮีบรูบทที่9ให้ฟังข้อ7ข้อ11ถึงข้อ14ฮีบรูบทที่9ข้อ7ข้อ11และข้อ14บอกว่าแต่ในห้องที่2นั้นในห้องที่2คือห้องชั้นในที่พระวิญญาณหรือการสถิตของพระเจ้าอยู่นั้นมีมหาปุโรหิตผู้เดียวเท่านั้นที่เข้าไปได้ปีละครั้งและต้องนำเลือดเข้าไปถวายเพื่อตัวเองและเพื่อความผิดของประชาชนด้วยแต่เมื่อพระคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมหาปุโรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งจะมาถึงโดยทางพระพลาอันใหญ่ยิ่งกว่าและสมบูรณ์ยิ่งกว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือก็คือมือของมนุษย์นะครับและพูดได้ว่ามิได้เป็นอย่างของโลกนี้พระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและพระองค์ไม่ได้นำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปและทรงสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์แก่เราเห็นภาพยังครับว่าที่พระเยซูไม่ยอมให้นางมารีแตะตัวเพราะตอนนั้นพระองค์กำลังจะเข้าไปในพระวิหารในสวรรค์ไม่ใช่เป็นห้องชั้นในหรือพระวิหารที่สร้างด้วยมือมนุษย์แต่เป็นพระวิหารในสวรรค์หลังจากที่พระองค์พบนางมารีพระองค์ก็ขึ้นไปที่สวรรค์และพระองค์ก็ทรงเทพระโลหิตของพระองค์เองลงบนแท่นบูชานั้นจำได้ไหมเมื่อกี้พระเยซูบอกว่าอะไรอย่าแตะต้องเราเพราะเรายังมิได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเราหลังจากเหตุการณ์วันนั้นพระองค์ต้องบริสุทธิ์เป็นเหมือนกับมหาปุโรหิตให้เขามาแตะตัวไม่ได้เพราะก่อนที่มหาปุโรหิตจะเข้าไปในห้องชั้นในปีละครั้งเพื่อไถ่บาปให้ชาวยิวทั้งหมดต่อ1ปี1ครั้งนั้นเขาต้องล้างตัวให้สะอาดก่อนแล้วก็เข้าไปด้วยเสื้อผ้าพิเศษที่จะเข้าไปทำพิธีนั้นเหมือนกันพระเยซูต้องสะอาดมีคนมาแตะตัวไม่ได้แล้วพระองค์ขึ้นไปก็เอาพระโลหิตของพระองค์เทลงบนแท่นบูชานั้นเพื่อไถ่บาปเพื่อลบล้างความบาปของพวกเราทั้งหลายตลอดนิรันดร์กาลไม่ต้องมีการฆ่าสัตว์ทุกปีอีกแล้วในสมัยโบราณการไถ่บาปด้วยเลือดของสัตว์นั้นต้องทำทุกปีปีละครั้งแต่ขณะนี้พระเยซูพระโลหิตของพระองค์เองที่เทบนแท่นบูชานั้นไถ่บาปมนุษยชาติทั้งปวงที่ยอมรับการตายของพระเยซูตลอดนิรันดร์กาลไม่ต้องฆ่าสัตว์พระองค์ไม่ต้องทำอีกแล้วทำครั้งเดียวอาเมนไหมครับและข่าวดีก็คือว่าพระบิดาในสวรรค์ยอมรับพระโลหิตนั้นด้วยความชื่นชมยินดีและบอกว่าตั้งแต่เป็นนี้เป็นต้นไปผู้ใดก็ตามที่ยอมรับพระโลหิตของพระเยซูต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตดำเนินชีวิตกับพระเยซูเขาได้รับการไถ่บาปแล้วยกโทษบาปนิรันดร์กาลและทุกคนพูดสิครับนิรันดร์กาลเราถูกไถ่แล้วโดยนิรันดร์กาลอาเมนนะครับท่านไม่ต้องคิดอีกต่อไปว่าท่านเป็นคนบาปถ้าท่านยอมรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเพราะว่าความบาปของท่านได้รับการยกโทษแล้วท่านไม่ต้องไปตกนรกท่านไม่ต้องมากลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวตายไปแล้วต้องไปตกนรกกี่ร้อยปีกี่ชาติที่ต้องไปชดใช้โทษกรรมพระเยซูชดใช้โทษกรรมให้เราเรียบร้อยแล้ว ลายคนอาจจะบอกว่าแหมถ้าอาจารย์รู้ว่าความบาปชั่วของผมมันแย่แค่ไหนสมัยที่ผมยังเป็นหนุ่มๆอยู่ไปทำชั่วช้ามากๆผมเชื่อว่าพระเจ้าไม่ยกโทษให้ผมหรอกเพราะโลหิตของพระเยซูไถ่บาปผมไม่ได้หรอกเพราะผมเป็นคนที่ทำชั่วช้ามากๆมาในอดีตแต่ผมจะบอกให้ว่าไม่มีบาปชนิดใดที่รุนแรงเกินกว่าที่พระโลหิตของพระเยซูจะลบล้างไม่ได้ไม่มีความผิดอะไรที่ท่านทำในโลกนี้และในอดีตและในปัจจุบันและในอนาคตที่พระองค์ไม่สามารถลบล้างด้วยพระโลหิตของพระเยซูได้อาเมนไหมครับเพราะพระโลหิตนั้นได้ลบล้างความบาปนิรันดร์กาลแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้าถ้าท่านมาเชื่อพระองค์ท่านสารภาพบาปกลับใจพระองค์ก็เห็นท่านเป็นคนที่บริสุทธิ์เพราะพระโลหิตของพระองค์ได้ล้อมรอบท่านอยู่พระองค์ไม่เห็นความบาปของท่านพระองค์เห็นพระโลหิตของพระเยซูบนชีวิตของท่านพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1ยอห์นบทที่1ข้อ9บอกว่าและพระโลหิตของพระเยซูนั้นก็ได้ล้างความบาปทุกอย่างทุกประการทั้งสิ้นไม่ใช่ความบาปชนิดเดียวนะครับไม่ใช่แค่ความบาปเรื่องการโกหกความบาปที่รุนแรงกว่าความโกหกพระองค์ก็ล้างได้อาเมนไหมครับไหนทุกคนพูดสิครับว่าข้าพเจ้ารับพระโลหิตของพระเยซูความบาปของข้าพเจ้าได้รับการลบล้างแล้วไม่ใช่ล้างแบบธรรมดาแล้วยังเหลืออยู่นะครับล้างแบบสนิทไปเลยขาวจั๊วไปเลยพระคัมภีร์บอกว่าเราจะไม่จดจำบาปและความชั่วช้าของเขาอีกต่อไปนี่ในหนังสือฮีบรูบทที่8ข้อ12พูดแบบนั้นหลายคนอาจจะไม่เคยสารภาพกับใครว่าเคยทำบาปชั่วช้าอะไรซ่อนไว้ในคลอสเซ็ตของตัวเองไม่ยอมบอกใครทั้งนั้นไม่กล้าบอกภรรยาไม่กล้าบอกสามีไม่กล้าบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าไปทำชั่วช้าอะไรมาพระเจ้ารู้หมดนะครับว่าท่านไปทำอะไรมาแต่พระเจ้าก็สามารถที่จะลบล้างความบาปทุกชนิดได้ออกจากชีวิตของท่านท่านไม่ต้องไม่สบายใจอีกต่อไปและพระเจ้ายังไม่พอลืมความบาปเหล่านั้นทั้งหมดด้วยพระเจ้าไม่จดจำด้วยซ้ำไปพอลบล้างไปแล้วพระเจ้าลืมไปเลยถ้าท่านไปคุยกับพระเจ้าบอกจำได้ไหมวันนั้นน่ะ10ปีที่แล้วหนูไปทำนั่นมาพระเจ้าบอกอะไรนะหนูไปทำอะไรจำไม่ได้แล้วลืมไปหมดเรียบร้อยแล้วนี่เป็นข่าวดีจริงๆที่พระโลหิตของพระเยซูลบล้างความบาปของเราที่บนแท่นบูชาในสวรรค์และพระองค์ก็จำความบาปของเราไม่ได้อีกต่อไปการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูทำให้เราไม่ต้องฆ่าสัตว์ทุกปีเพราะพระโลหิตของพระองค์ได้ขึ้นไปบนสวรรค์และถูกเทลงบนแท่นบูชานั้นเราไม่ต้องการมหาปุโรหิตอีกต่อไปเราไม่ต้องไปพึ่งมนุษย์เอาเลือดของสัตว์เข้าไปในแท่นบูชาอีกต่อไปแล้วเพราะเราถูกลบล้างโทษบาปอยากถามว่ามีใครในห้องนี้อยากไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนอยากไปสวรรค์ใช่ไหมครับถ้าท่านอยากไปสวรรค์ท่านต้องยอมให้พระเจ้าลบล้างโทษบาปในชีวิตของท่านนะครับเพราะว่าไม่มีทางเลยที่ท่านจะไปสวรรค์ด้วยความสามารถของตัวเองเพราะพวกเราทั้งหลายทำความผิดมาในชีวิตทั้งนั้นเราเคยโกหกเราเคยหมั่นไส้คนเราเคยอาจจะขโมยปากกามาจากที่ทำงานเราอาจจะขโมยเงินจากคุณแม่เราเคยทำความบาปทั้งนั้นดังนั้นไม่มีทางที่เราจะไปสวรรค์ด้วยกำลังตัวเราเองได้เราต้องพึ่งพาพระโลหิตของพระเจ้านะครับและนอกจากนั้นผมอยากจะหนุนใจว่าเมื่อพระเจ้ายกโทษให้กับท่านแล้วเมื่อพระเจ้าจำความบาปของท่านไม่ได้อีกต่อไปแล้วแล้วท่านจะไปจำความบาปของตัวเองอีกต่อไปทำไมผีมารซาตานนั้นมันมีแผนการที่ร้ายกาจมากมันอยากให้ท่านนั้นหดหัวเข้ากระดองแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ามันก็เลยมาเตือนท่านอยู่เรื่อยๆว่าจำได้ไหมปีนั้นน่ะทำความชั่วอะไรจำได้ไหมวันนั้นน่ะโกหกอะไรแล้วมันก็พยายามมานำความทรงจำนั้นกลับมาเพื่อเราจะรู้สึกฟ้องผิดรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าพระเจ้าไม่รักจะได้ไม่เข้าใกล้ไปหาพระเจ้าจะได้ไม่อยากกลับไปโบสถ์มีหลายคนไม่กลับไปโบสถ์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคิดว่าตัวเองไม่ดีพอที่พระเจ้าจะรักเพราะผีมันพูดเขาตลอดเวลาว่าจำได้ไหมไม่เห็นดีเลยคุณนะทำสิ่งชั่วพระเจ้าไม่รักคุณแล้วก็เลยยังอยู่ในอดีตอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมออกมาจากอดีตสักทีไม่ยอมให้อภัยตัวเองสิ่งผิดในอดีตไม่ยอมให้อภัยตัวเองแล้วก็อยู่ในอดีตอยู่ตลอดเวลาอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าถ้าพระเจ้ายกโทษให้เราแล้วพระเยซูไถ่บาปให้เราแล้วหลั่งพระโลหิตให้เราแล้วอย่าไปดูถูกพระโลหิตของพระองค์บอกว่าโอ้ล้างได้แค่บางส่วนแต่บางส่วนหนูจะเก็บไว้บางส่วนหนูยังคิดอยู่บางส่วนหนูขอเก็บไว้ในอดีตนั่นน่ะยังไม่ยอมให้พระโลหิตลบล้างไปอยากจะบอกว่ามันลบล้างไปหมดแล้วอย่าอยู่ในอดีตอีกต่อไปและยกโทษให้กับตัวเองถ้าพระเจ้ายกโทษให้กับท่านท่านก็ยกโทษให้กับตัวเองจริงไหมครับ พระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่8ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นบัดนี้การปรับโทษก็คือการประณามในใจนั้นจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระคริสต์อีกต่อไปและสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่จริงในคริสตจักรนะครับเวลาที่พี่น้องมาคริสตจักรเนี่ยเนื่องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในจิตใจของพวกเราเราก็ไม่ไปนั่งมองอดีตของพี่น้องที่เคยทำอะไรมาเรามองเขาเป็นคนใหม่แล้วมองภาพต่อไปว่าเขาจะมีอนาคตที่สดใสอย่างไรถ้าท่านไปอยู่ในสังคมที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาจะมานั่งมองท่านโอ้ไอเนี่ยไอหมอคนเนี้ยมันเคยเจ้าชู้คนเนี้ยเคยโกงที่บริษัทคนเนี้ยสมัยอยู่มัธยมเนี่ยโอ้เอาไปเป็นนักเลงไปตีหัวคนไปเอามีดไปแทงคนเราก็จะมองกันแต่เรื่องอดีตแล้วก็ไม่อยากคบกับคนคนนั้นเพราะเรามองแต่สิ่งเหล่านั้นแต่สำหรับคนที่เป็นคริสเตียนนั้นเราไม่มองคนที่อดีตอีกต่อไปเรามองแต่อนาคตว่าพระเจ้าจะทำอะไรกับเขาพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเขาอย่างไรอาเมนไหมครับเรายกโทษให้ตัวเองแล้วเรายกโทษให้กันและกันเพราะพระเจ้ายกโทษให้เราแล้วตื่นเต้นไหมครับผมถึงชอบมาเป็นคริสเตียนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมไม่ต้องอยู่ในอดีตอีกต่อไปแล้วชีวิตผมก้าวไปข้างหน้านั่นคือประการที่หนึ่งเราสามารถบอกกับไอ้ผีมารซาตานบอกว่าถ้ามันบอกว่าเนี่ยรู้ไหมวันนั้นทำผิดเราบอกมันได้เลยบอกว่าพระเยซูได้หลั่งพระโลหิตให้หนูแล้วให้ข้าน้อยแล้วเรียบร้อยหนูเป็นไทยแล้วตอนนี้หนูบริสุทธิ์แล้วเพราะพระโลหิตของพระองค์นั้นได้ลบล้างความผิดหนูจะไม่อยู่ในอดีตอีกต่อไปอาเมนไหมครับประการที่สองที่พระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและขึ้นไปบนพระวิหารในสวรรค์แล้วหลังพระโลหิตของพระองค์บนนั้นเกิดอะไรขึ้นฮีบรูบทที่4ข้อ16บอกว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่เราต้องการหนังสือฮีบรูบทที่10ข้อ19บอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดโดยพระโลหิตของพระเยซูผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูนั้นเราสามารถเข้าไปในห้องชั้นในไปพบพระเจ้าได้ส่วนตัวเราไม่ต้องพึ่งมหาปุโรหิตอีกต่อไปเราไม่ต้องไปหาผู้วิเศษที่จะบอกว่าเดี๋ยวผมจะคุยกับพระเจ้าให้คุณคุณน่ะไม่สามารถคุยกับพระเจ้าได้เพราะคุณไม่บริสุทธิ์พอเราไม่ต้องไปหานักบุญเราไม่ต้องไปหาสบพาสเตอร์เราไม่ต้องไปหาอาจารย์พิเศษไม่ใช่พาสเตอร์ติดแผนนะครับพาสเตอร์ที่สอนศิษยาภิบาลเราไม่ต้องไปหาหัวหน้ากลุ่มแคร์บอกว่าอาจารย์อธิษฐานแทนหนูหน่อยได้ไหมหนูมีเรื่องกุ้มใจคุยกับพระเจ้าแทนหน่อยได้ไหมพระเจ้าบอกในพระคัมภีร์บอกว่าหลังจากที่พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายม่านในพระวิหารก็ตัดออกขาดออกแล้วพระวิญญาณก็มาอยู่ในตัวเราพระเจ้าอยู่กับเราทุกคนทุกแห่งเราสามารถคุยกับพระเจ้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตัวแทนท่านไม่ต้องร้องเพลงฉันไม่ใช่ผู้วิเศษจะประสิทธิ์ประสาทงามเลิศเลอท่านไม่ต้องร้องเพลงนั้นนะครับแต่ท่านจะสามารถบอกว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ปุถุชนตาดำๆที่พระเจ้าทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมและข้าพเจ้าสามารถคุยกับพระเจ้าได้อเมนไหมครับท่านสามารถเข้าไปหาพระเจ้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านใครทั้งนั้นนั่นเป็นสิ่งดีประการที่สองประการที่หนึ่งคือความบาปได้รับการยกโทษแล้วและท่านสามารถไปสวรรค์ได้ท่านเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าประการที่สองก็คือท่านสามารถไปคุยกับพระเจ้าได้โดยตรงทุกคนสามารถอธิษฐานคุยกับพระเจ้าได้โดยตรงเพราะพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของท่านท่านรู้ไหมว่ามีความเชื่อเดียวในโลกที่พระเจ้าเรียกตัวเองว่าพระบิดาไม่มีความเชื่ออื่นในโลกที่เรียกตัวเองว่าพระบิดาเรามีพ่อในสวรรค์เราไม่ใช่มีแค่เป็นนักศาสนาเป็นศาสดาของศาสนาแต่ว่าเขาไม่มีความสัมพันธ์กับเราพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราอาเมนไหมครับประการที่สามนอกจากที่พระเยซูกลับเป็นมนุษย์ขึ้นมาจากความตายที่จะทำให้เราสามารถเข้าไปหาพระบิดาโดยตรงและเราได้รับการยกโทษบาปแล้วประการที่สามก็คือว่าพระองค์ทรงประทานสิทธิอำนาจและฤทธิเดชที่เราจะสามารถมีชัยชนะเหนือมารและผีร้ายวิญญาณชั่วได้ใครเคยกลัวผีบ้างตอนเด็กๆ ยกมือขึ้นผมนี่เป็นคนนึงที่กลัวผีมากเลยตอนเด็กๆไม่กล้าเดินผ่านป่าช้าอาจารย์ดายังจำได้เลยตอนเด็กๆนี่ครับผมต้องเปิดไฟนอนเรื่องจริงนะครับผมเปิดไฟนอนตอนกลางคืนเพราะผมกลัวถ้าปิดไฟแล้วเดี๋ยวผีมันจะมาหลอกกลัวผีมากเลยแต่ตั้งแต่มาเป็นคริสเตียน ไม่เคยกลัวผีอีกต่อไปไม่เคยกลัวมารอีกต่อไปเพราะผมรู้ว่าผมมีสิทธิอำนาจและฤทธิเดชที่จะชนะมารเราลองมาสร้างมโนภาพกันวันที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและถูกไปฝังไว้ในอุโมงค์ผมเชื่อว่าซาตานซึ่งเป็นหัวหน้าผีทั้งหลายนั้นก็รวบรวมพวกทูตสวรรค์ที่ตกลงไปในความบาป fallen angels แล้วก็พวกผีร้ายวิญญาณชั่วทั้งหลายมาจัดปาร์ตี้กันในบ้านแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้กินเหล้าเต้นรำกันใหญ่สนุกสนานบอกว่าว้าวเราสำเร็จแล้วเราสำเร็จแล้วดูสิเราสามารถมีชัยชนะเหนือพระเยซูได้เห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วมาตามฉันนะถูกแล้วต่อไปนี้ไม่มีใครขัดขวางเราได้แล้วในโลกนี้เราจะทำทุกอย่างเราจะมาฆ่ามาลักและทำลายชีวิตของมนุษย์ได้สบายๆแล้วเพราะพระเยซูบุตรของพระเจ้าได้ตายแล้วและยังอยู่ในอุโมงค์พระองค์ไปแล้วเรียบร้อยสบายมากขณะที่เขากำลังจัดปาร์ตี้ฉลองกันอยู่ที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งแต่ไม่ใช่ใบตองทันใดนั้นเองก็มีผีตัวหนึ่งตกใจหยุดร้องเพลงแล้วมองไปแต่ไกลก็มีเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแต่ไกลแต่จำไม่ได้ว่าเป็นใครแต่รู้ว่าไม่ใช่พวกของตัวเองเพราะว่าไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้แล้วเมื่อผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเขาก็เห็นว่าผู้ชายคนนั้นเดินอย่างสง่าผ่าเผยด้วยความกล้าหาญและด้วยความมั่นใจพอใกล้ถึงจุดที่ว่าไม่ต้องใส่แว่นดูแล้วถึงรู้ว่านั่นก็คือพระเยซูพระเยซูได้กลับขึ้นมาจากความตายแล้วพวกผีก็หันไปบอกกันโอ้นี่เป็นฝันร้ายฝันร้ายที่สุดในโลกนี้พระองค์กลับมาแล้วพระเยซูกลับมาพวกเรารีบวิ่งหนีดีกว่าแล้วพระเยซูก็มาเผชิญหน้าผีมารพระคัมภีร์บอกว่าหลังจากพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ลงไปที่นรกและไปประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนที่ไม่ได้ยินข่าวประเสริฐก่อนยุคของโนอาห์นั้นให้พวกเขาฟังแล้วผมก็เชื่อว่าพระเยซูลงไปจัดการมารซาตานล็อกคอมันแล้วก็ลากมันออกมาแล้วก็เอาหัวของมันนั้นไว้ใต้เท้าของพระองค์แล้วก็เหยียบลงไปที่หัวของมารต่อหน้าผีทั้งหมดต่อหน้าทูตสวรรค์ทั้งหมดต่อหน้าทารกำนันแล้วไม่ต้องมีข้อแม้อีกต่อไปไม่ต้องมีคำถามอีกต่อไปว่าพระเยซูได้ชนะแล้ว There's no more question There's no more controversyThat Jesus crushed the head of Satan. Amen, ไหมครับ yeah. และพระองค์ไม่ได้ทำอย่างนี้ในห้องลี้ลับพระองค์ไม่ได้แอบไปทำนะครับในห้องลี้ลับหนังสือโคโลสีบทที่2ข้อ15บอกว่าในโคโลสีบทที่2ข้อ15บอกว่าพระองค์ทรงปลดเทพผู้ครองและศักดิ์เทพเสียใช้คำว่าปลดที่จริงแปลว่าเอาอาวุธออกจากมือของเขาและพระองค์ได้ทรงประจานเขาคำว่าประจานก็คือว่าทำต่อหน้าประชาชนให้ประชาชนได้เห็นต่อหน้าและชนะเขาโดยกางเขนนั้นในหนังสือเอเฟโซบทที่1ข้อ22บอกว่าเอเฟซัสบทที่1ข้อ22บอกว่าพระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักรหมายความว่าต่อหน้าประชาชนต่อหน้าผีร้ายวิญญาณชั่วต่อหน้าทูตสวรรค์ทั้งทูตสวรรค์ดีและทูตสวรรค์ที่ตกแล้วในความบาปพระเยซูได้ประจานมารซาตานพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายประชันหน้ามันแล้วก็เหยียบหัวมันไว้ใต้พระบาทของพระองค์ต่อหน้าประชาชนเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทุกคนในจักรวาลและในโลกนี้รู้ว่าพระองค์ได้ชนะแล้วเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดไม่มีการชนะมากกว่านี้แล้ว This is it Dead card is a final conquer เด็ดขาดเรียบร้อยอาเมนไหมครับพระองค์เป็นผู้มีชัยพระองค์เป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า undisputed champion of all time พระองค์เป็นผู้มีชัยชนะที่ไม่ต้องมีการถกเถียงอีกต่อไปว่าชนะหรือไม่ชนะมีการเล่นพวกหรือเปล่ามีการลงคะแนนผิดหรือเปล่าอาจจะมีการเล่นพวกลงคะแนนผิดว่าให้ชนะแต่พระองค์เป็นแบบผู้ชนะแบบไม่มีข้อต่อรอต่อเถียงไม่มีข้อแม้อีกต่อไปตลอดทุกยุคทุกสมัย of all timeอาเมนไหมครับผมจำได้ว่าตอนที่ผมเริ่มเคลื่อนในไฟใหม่ๆแล้ววางมือให้คนขับผีนั้นผีออกในห้องประชุมต่อหน้าประชาชนเลยแล้วก็มีคริสเตียนคนหนึ่งมาจากโบสถ์อื่นมาจากคริสตจักรอื่นมาพูดกับผมบอกว่าเนี่ยคุณหมอทำงี้ได้ยังไงเอาคนมาขับผีต่อหน้าประชาชนเนี่ย น่าจะพาเขาไปอีกห้องนึงลับๆแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ขับผีในที่ลับๆไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวแขกที่มาโบสถ์เขาจะตกใจแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็บอกผมบอกว่าอ้าวพระเยซูยังประจานมารต่อหน้าประชาชนเลยแล้วทำไมเราต้องไปขับผีในห้องลับๆไปแอบว่าเนี่ยพระเจ้ามีฤทธิ์เดชมากกว่าผีนะแต่ขอทำอย่างเงียบๆผมเพิ่งลงไปซานดิเอโกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีสุภาพสตรีคนนึงผมวางมือไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์แตะเขาแล้วเขาก็ล้มลงไปหลังจากนั้นเขาเริ่มเห็นเงาดำใหญ่บนตัวของเขาเหมือนตึกใหญ่เลยเงาดำแล้วพระเจ้าก็บอกเขาขณะที่เขานอนอยู่บนพื้นว่าอย่าลุกขึ้นอีกประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาหลังจากผมวางมือหลายคนก็กลับมาแตะที่หัวเขาเท่านั้นเองผีเริ่มออกเป็นกุลุตกุลุตเลยผีออกมากเลยนะครับมีอาการมากมายนี่เป็นสุภาพสตรียังอายุน้อยมันน่าอายจริงไหมต่อหน้าประชาชนผีออกต่อหน้าประชาชนแต่เราไม่อายใครเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วพระเจ้ากำลังปลดปล่อยคนหลังจากวันนั้นเขาอีเมลมาบอกผมบอกว่าคุณหมอรู้ไหมว่าดิฉันเนี่ยติดเหล้าติดบุหรี่มาเป็นเวลาหลายปีเวลาไปเจอกับเพื่อนที่ไรก็เมาจนกินเหล้าจนเมาไม้เลยสูบบุหรี่แล้วยังไม่พอเป็นคนนิสัยชอบกินอาหารที่ไม่ถูกพารานามัยคืออาหารภาษาอังกฤษเรียกจังฟู้ดอะฮะอาหารที่มันไม่ดีบางคนชอบกินจังฟู้ดแต่ปรากฏว่าหลังจากวันนั้นหลังจากผีหลุดออกไปเขาบอกว่าความปรารถนาอยากจะกินเหล้าหายไปเป็นปิดพิงเลยวันรุ่งขึ้นเขาไปเจอเพื่อนวันจันทร์เพื่อนเขายกแก้วเหล้าให้กินเขาบอกไม่อยากกินเลยมันไม่มีความรู้สึกนั้นอีกต่อไปสูบบุหรี่ก็ไม่อยากสูบแล้วไปทานอาหารก็เลิกทานอาหารจังฟู้ดทานอาหารที่มันไม่ถูกต้องตามสุขภาพพลานามัยที่ดีเขาบอกนิสัยเขาเปลี่ยนไปภายในวันเดียวเพราะผีมันหลุดออกไปโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดชัดบอกว่าพระเยซูได้ทรงทำให้ผีร้ายวิญญาณชั่วและมารนั้นได้พ่ายแพ้ไปตลอดนิรันดร์แล้วพระองค์ถอดมันออกมาจากบัลลังก์ของมันแล้วพระองค์ได้ทรงทำให้มันเป็นอัมพาตไปแล้วทำให้มันหมดฤทธิ์เดชไปแล้วแล้วไม่มีการโต้เถียงอีกต่อไปต่อหน้าธารกำนันต่อหน้าประชาชนอาเมนไหมครับภาษาอังกฤษบอกว่าพระองค์ทำให้มันเป็นศูนย์มันเป็นศูนย์ไปแล้วพระองค์เป็นทุกอย่างแล้วมันเป็นศูนย์แล้วและชัยชนะนี้เป็นชัยชนะนิรันดร์กาลพระเยซูทำส่วนของพระองค์เรียบร้อยแล้วที่พระองค์ชนะผีร้ายวิญญาณชั่วเราไม่ต้องกลัวผีอีกต่อไปวันนั้นวันศุกร์นั้นที่พระองค์ถูกพันด้วยผ้าตอน 18:00 นเข้าไปในอุโมงค์วันอาทิตย์ตอนเช้าผ้านั้นได้ยุบไปเพราะพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ได้เหยียบหัวมารเรียบร้อยแล้วดังนั้นเองในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่ต้องกลัวผีไม่ต้องกลัวมารอีกต่อไปครั้งใดที่ผีเห็นพวกเรานั้นมันจะเห็นพระโลหิตของพระเยซูอยู่บนชีวิตของเราแล้วครั้งใดที่มันเห็นพระโลหิตของพระเยซูความจำเดิมมันจะกลับมาบอกว่าวันนั้นเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วพระเยซูได้เหยียบหัวเจ้านายของมันคือซาตานทุกครั้งที่มันเห็นพระโลหิตของพระเยซูจะจำได้ว่าเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและเหยียบหัวมารไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในโลกนี้แบบผู้แพ้ผู้ปราชัยกลัวเจ็บป่วยแล้วก็ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานต่างๆนานาผมไม่ได้บอกว่าความทุกข์ทรมานเพราะเราไปประกาศข่าวประเสริฐผมบอกถึงว่าทุกข์ทรมานเพราะป่วยเพราะว่าไม่มีเงินใช้เพราะว่าตีกันในบ้านทะเลาะกันในบ้านมีปัญหาต่างๆที่ความบาปมาทำลายชีวิตของเราเราไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างนั้นอีกต่อไปแต่เราสามารถเป็นผู้มีชัยได้หลายคนที่มาเป็นคริสเตียนบอกว่าผมกำลังรอพระเจ้าว่าเมื่อไหร่พระเจ้าจะจัดการมารให้ผมสักทีผมรอให้พระเจ้าเขขัวมันออกไปผมบอกให้พระเจ้าทำเรียบร้อยแล้วครับเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วหน้าที่ของเราคืออะไรครับพระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยอมน้อมกายตอบองค์พระผู้เป็นเจ้าหนังสือยากอบบทที่4ข้อ7และจงต่อสู้พยามารและมันจะหนีท่านไปใครต่อสู้พยามารครับพระเจ้าต่อสู้เรียบร้อยแล้ว 2,000 ปีมาแล้วจบไปแล้วสงครามชนะเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เราต้องยืนขึ้นด้วยความเชื่อและสั่งมันออกไปเราต้องต่อสู้มันและสั่งบอกว่าผีร้ายวิญญาณชั่วอย่าแตะลูกของเราไม่ได้อย่าแตะเงินของเราไม่ได้อย่าแตะครอบครัวของเราไม่ได้อเมนมั้ยครับตั้งแต่ผมมาเป็นคริสเตียนเนี่ยป่วยน้อยมากลูกก็ป่วยน้อยมากหรือถ้าลูกป่วยแป๊บเดียวก็หายเพราะว่าผมสั่งมารว่าอย่ามาแตะลูกของผมสั่งมารว่าอย่ามาแตะสมาชิกในโบสถ์ของผมสมาชิกในโบสถ์ก็เลยไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่เ มันก็มีปัญหาเพราะอะไรเพราะเรายืนหยัดที่จะต่อสู้ให้มารซาตานออกจากชีวิตของเราออกไปนะครับถ้าท่านติดยาเสพติดถ้าท่านติดเหล้าติดบุหรี่บอกมันสิครับจงออกไปไอ้ผียาเสพติดไอ้ผีติดเหล้าติดบุหรี่จงออกไปเมื่อเช้าในมีพี่น้องในคริสตจักรรอบเช้าคนอเมริกันเขาบอกว่าเขาติดบุหรี่มาเป็นเวลา20กว่าปีสูบบุหรี่ทุกวันและเมื่อ19วันที่แล้วพระเจ้าปลดปล่อยเขาความปรารถนาที่อยากสูบบุหรี่นั้นหายเป็นปิดพิงเขาทิ้งไฟแช็กทิ้งไม่ขีดขยำไอ้ซองบุหรี่แล้วโยนทิ้งไปเลยและตอนนี้เขาก็เป็นไทยแล้วเขาก็นั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยตอนนี้อาเมนนั่นนะครับแชทนั่งอยู่ที่นั่นได้ถูกหลุดพ้นแล้วจากบุหรี่สรุปก็คืออย่างนี้การกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนั้นมีประโยชน์ต่อเรา3ประการประการที่1ก็คือว่าเราได้รับการยกโทษบาปแล้วและเราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับพระบิดาได้โดยตรงเราไม่ต้องอยู่ในความรู้สึกฟ้องผิดอีกต่อไปและอีกประการนึงก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงทำลายงานของมารเรียบร้อยแล้วพระองค์มีชัยชนะแล้วและเราก็สามารถดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะและเป็นผู้ที่สามารถมีฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจที่จะสั่งสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตของเราได้แต่ความรู้เหล่านี้จะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าท่านเรียนไปแล้วก็บอกว่าโอ้จริงเหรอโอ้จริงจริงจริงท่านรู้ไหมยังมีคนมากมายในโลกที่ตายแล้วต้องไปตกนรกทั้งที่เขารู้ว่าพระเจ้าตายให้เขาไถ่บาปให้เขามีคนมากมายที่ผีร้ายวิญญาณชั่วมันพยายามทำลายชีวิตและยังทำลายได้สำเร็จทั้งที่เขาก็ฟังคำเทศน์นี้แล้วบอกว่าพระเจ้าชนะแล้วและเขามีสิทธิที่จะสั่งมันออกไปทำไมล่ะถึงเป็นอย่างนั้นทำไมแม้ว่าพระเจ้าตายให้เขาแล้วไถ่บาปให้แล้วพระเจ้าชัยชนะมารให้แล้วเรียบร้อยแต่เขาก็ยังพ่ายแพ้และยังไปตกนรกเหตุผลเพราะว่าเขาแค่รู้ในสมองแต่เขาไม่ปฏิบัติและเขาไม่มีความเชื่อที่จะเริ่มเดินออกไปด้วยความเชื่อว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมยอมรับการตายของพระเยซูเป็นกางเขนผมยอมรับพระโลหิตที่โปร่งประพรมบนสวรรค์นั้นในห้องชั้นในนั้นผมยอมรับแล้วว่าพระเยซูชนะแล้วแล้วผมจะเริ่มปฏิบัติสิ่งที่ผมเรียนเนี่ยผมจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าไปโบสถ์อ่านพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมีความเชื่อมากขึ้นถ้าเขาไม่ทำสิ่งเหล่านี้ไอ้ความรู้ทั้งหมดที่พูดมานี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันอย่างนี้นะครับถ้าท่านบอกว่าท่านอยากที่จะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยมีวิตามินอันนึงถ้ากินแล้วนี่นะท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงดีมากเลยวิตามินอันนี้แล้วผมก็วางไว้บนโต๊ะแล้วท่านก็มองที่วิตามินมองไปอีก20ปีก็ไม่มีสุขภาพแข็งแรงเพราะไม่ได้กินมันเข้าไปเหมือนกันถ้าท่านไม่ยอมรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตถ้าท่านไม่ปฏิบัติสิ่งที่ผมเทศนามาท่านแค่รู้ในสมองประดับสมองว่าโอ้ศาสนานี้เขาสอนอย่างนี้นี่ไม่ใช่ศาสนานะครับคริสเตียนไม่ใช่ศาสนาคริสเตียนคือครอบครัวท่านรู้ป่ะครับคริสเตียนไม่ใช่ศาสนาเป็นครอบครัวครอบครัวยังไงครับคือเราที่เป็นลูกพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมากลับมาคืนดีกับคุณพ่อและมีความสัมพันธ์กับคุณพ่อของเราในสวรรค์และคุณพ่อก็เริ่มดูแลเราและสอนเราผมไม่ได้มาโบสถ์เพราะผมมาทำพิธีกรรมทางศาสนาผมมาคริสตจักรเพราะมาที่บ้านของคุณพ่อแล้วมานมัสการคุณพ่อแล้วมารู้จักคุณพ่อแล้วฟังว่าคุณพ่อจะพูดยังไงผ่านคนที่เป็นนักเทศและให้คุณพ่อแตะผมผ่านวิญญาณของคุณพ่อโดยไฟของพระเจ้าผมต้องตัดสินใจดำเนินชีวิตที่เชื่อในพระเยซูไปโบสถ์เรียนพระคัมภีร์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดสินใจศึกษาพระคัมภีร์และปฏิบัติตามพระคัมภีร์อย่าเป็นคริสเตียนประเภทขี้เกียจอย่าเป็นคนแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างอย่าเป็นคนแบบประเภทไม่สนใจเทไปสิผมไม่เอาหรอกเข้าหูซ้ายออกหูขวาผมไม่สนใจผมจะอยู่อย่างเงี้ยผมจะเป็นเจ้านายของตัวเองผมจัดการตัวเองได้ถ้าท่านอยู่อย่างนั้นท่านก็จะไม่มีประสบการณ์สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดคือได้รับการยกโทษบาปได้ไปสวรรค์ได้มีโอกาสคุยกับพระเจ้าสัมพันธ์กับพระเจ้ามีโอกาสได้รับคำตอบจากพระเจ้าแล้วไม่มีโอกาสที่จะชนะผีร้ายวิญญาณชั่วท่านต้องมาหาพระเจ้าแบบถ่อมใจเหมือนเด็กๆและให้พระองค์เป็นพระบิดาของท่านอาเมนไหมครับผมอยากจะพูดนะครับว่าอันสุดท้ายเราอยากจะพูดว่าในฐานะพี่เป็นนายแพทย์นี่นะครับผมรู้จริงๆว่ามนุษย์เนี่ยไม่ควรเย่อหยิ่งจองหองเพราะอะไรรู้ไหมครับเราไม่รู้เราจะตายวันพรุ่งนี้หรือเปล่า ผมเห็นมาเยอะแล้วคนที่เย่อหยิ่งจองหองเนี่ยบอกว่าฉันไม่ต้องการพระเจ้าเนี่ยและต่อมาหมอไปตรวจเอ็กซเรย์ว่าเป็นมะเร็งซึมไปเลยและจัดการกับมะเร็งตัวเองก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ยอมพระเจ้าตั้งแต่แรกผีมันก็เข้ามาเอามะเร็งเข้ามาในชีวิตผมเจอมามากแล้วคนที่เย่อหยิ่งจองหองบอกว่าฉันจัดการตัวเองได้แล้ววันหนึ่งไปเกิดอุบัติเหตุเป็นอัมพาตเกิดสโตรกสมองเป็นอัมพาตไปเจอมาเยอะแล้วผมจะบอกให้นะชีวิตมนุษย์เนี่ยเราช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้มากหรอกครับเราต้องการพระเจ้าจริงๆเราอยู่ได้ทุกวันปัจจุบันเนี่ยเพราะพระคุณของพระเจ้าจริงๆจริงไหมครับถ้าการปกป้องของพระเจ้าถูกถอนออกเมื่อไหร่นะครับสึนามิมันเข้ามามรสุมมันเข้ามาสิ่งต่างๆความชั่วร้ายมันเข้ามาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ด้วยกันพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าจริงๆเราต้องยอมพระเจ้าให้เลือกระหว่างผมพยายามช่วยเหลือตัวเองอยู่ด้วยความสามารถของตัวเองผมพูดได้เต็มที่เพราะผมมีการศึกษาว่าผมยังพึ่งตัวเองทุกอย่างไม่ได้ผมยังต้องพึ่งพระเจ้าเลยจริงไหมครับเพราะผมไม่รู้หมดทุกอย่างผมไม่รู้หรอกว่าถ้าผมเดินทางมาที่นั่นแล้วจะเกิดแผ่นดินไหวแต่พอดีพระเจ้าบอกว่าอย่าไปผมก็เลยไม่ตายในแผ่นดินไหวเพราะพระเจ้ามาพูดกับผมเมื่อปีที่มีสึนามิเกิดขึ้นที่ทางภาคใต้นั้นมีผู้นำของเราบินไปประเทศไทยและตั้งใจจะลงไปภูเก็ตจะซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับพระเจ้าบอกเขาว่าอย่าลงและเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าบอกว่าอย่าลงไม่ลงไปภูเก็ตแต่เขาก็เชื่อฟังพระเจ้าปรากฏว่าอีก2วันต่อมาเกิดสึนามิที่ภูเก็ตคนตายเป็นพันๆคนแต่2คนนี้รอดเพราะเขาพึ่งพาพระเจ้าเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราในวันพรุ่งนี้เราไม่รู้หรอกว่าแผ่นดินมันจะไหวตรงนั้นน่ะเราเดินไปพอดีเราต้องดำเนินชีวิตพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าตลอดเวลาไอ้ความรู้เป็นยาโทปัญญาเอกปัญญาตรีเนี่ยช่วยอะไรท่านไม่ได้ทุกเรื่องหรอกครับผมบอกให้ถ้ามะเร็งมันมาอยู่ในหัวของท่านปัญญาโทก็ทำอะไรไม่ได้หมอผ่าตัดออกก็ยังตายอยู่ดีเพราะมะเร็งมันฆ่าคนท่านอาจจะอยู่ไปได้อีกแค่ปีเดียวสำหรับผมขออยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าและผมขออยู่ในพระคุณของพระเจ้าที่ไม่มีผีร้ายวิญญาณชั่วมาแตะผมได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีมะเร็งไม่มีอะไรสิ่งต่างๆที่จะมาแตะผมได้ผมอยากอยู่เพื่อพระเจ้าและอยู่โดยการคุ้มครองของพระเจ้าจริงๆอาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจพี่น้องวันนี้ที่ฟังคำสอนทุกคนว่ามอบชีวิตให้กับพระเจ้าเถอะครับอย่าต่อสู้พระเจ้าอีกต่อไปพระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเราไม่ได้พูดถึงพระเจ้าที่มีอัฐิมีกระดูกเป็นพระเจ้าที่ตายแล้วเรากำลังพูดถึงพระเจ้าที่ทรงยังพระชนอยู่ที่ยังทรงเคลื่อนพระหัตถ์ของพระองค์ได้พระองค์ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายและพิสูจน์ในประวัติศาสตร์ของชาวยิวแล้วเรียบร้อยถ้าท่านไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ของชาวยิวในปัจจุบันเขาไม่เชื่อพระเจ้าด้วยซ้ำไปไม่เชื่อพระเยซูไปอ่านสิครับผมอ่านมาแล้วด้วยตาตัวเองมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเยซูเขาได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3และมีสาวกติดตามเขามากมายสำหรับผมเลือกพระเยซูแล้วผมเลือกมาแล้ว30ปีไม่เคยผิดหวังเลยใครอยากจะไปสวรรค์เป็นลูกของพระเจ้าบ้างยกมือขึ้นใครอยากจะมีสิทธิ์คุยกับพระเจ้าได้โดยตรงยกมือขึ้นใครอยากจะมีสิทธิอำนาจเหนือผีร้ายวิญญาณชั่วบอกว่าเจ้าจงออกไปจากชีวิตของเรายกมือขึ้นมีนามเดียวเท่านั้นที่สามารถขับผีออกจากชีวิตของเราได้ก็คือนามพระเยซูอาเมนไหมครับอยากหนุนใจนะครับเมื่อเช้ามีสุภาพบุรุษคนหนึ่งมาคุยกับผมบอกว่าฟังซีดีคุณหมอมาหลายเดือนแล้วแล้วผมจะเป็นคริสเตียนได้ยังไงผมจะเชื่อได้ยังไงผมบอกเชื่อง่ายมากเลยก็ยอมรับสิว่ามีพระเจ้าสร้างเราไม่ได้มาจากลิงแล้วผมก็บอกว่าง่ายมากเลยตัดสินใจว่าวันนี้อยากมาเป็นลูกของพระเจ้าจะเดินกับพระเจ้าแล้วจะมีชีวิตกับพระเจ้าแล้วเขาก็ถามผมบอกว่ามีพิธีรีตรองอะไรไหมต้องจุดธูปไหมต้องเอาดอกไม้มาไหมต้องถวายเงินไหมต้องทำหรือต้องทำพิธีพิเศษใส่เสื้อพิเศษอะไรหรือเปล่าผมบอกไม่มีพิธีพิเศษง่ายมากบอกพระเจ้าเดี๋ยวนี้เลยว่าผมขอเป็นลูกของพระเจ้าพูดกับพระเจ้าเดี๋ยวนี้แล้วผมก็นำเขาอธิษฐานพูดกับพระเจ้าง่ายมากเลยไม่มีพิธีรีตรองยืนกันตรงนั้นอะไม่ต้องคุกเข่าไม่ต้องทำพิธีอะไรพิเศษอาเมนไหมครับใครบ้างอยากบอกว่าวันนี้อยากเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับยกมือขึ้นแล้วอธิษฐานว่าตามผมยกมือขึ้นสวรรค์ข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์สร้างลูกขึ้นมาและพระองค์รักลูกมากพระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขนหลังพระโลหิตเพื่อไถ่บาปให้กับลูกเปิดประตูให้ลูกได้รู้จักพระองค์กลับมาสู่ครอบครัวของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระเยซูได้เหยียบหัวมารแล้วมีชัยชนะแล้วเพื่อลูกลูกขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดข้าแต่พระเยซูพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยังทรงมีพระชนอยู่ขอพระองค์เข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าเราตบมือให้คนที่ต้อนรับพระเจ้าดีไหมครับสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาครับเมื่อเช้านี้มีโอกาสได้คุยกับพี่น้องคนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติที่จริงแล้วผมเห็นด้วยกับเขา 100% หลังจากที่ผมเทศเขามาคุยกับผมบอกว่าเขาศึกษาพระคัมภีร์เก่าเยอะมากแล้วเขาบอกว่าที่มหาปุโรหิตเข้าไปในห้องชั้นในเนี่ยเพื่อเทเลือดของสัตว์เนี่ยเพื่อไถ่บาปที่ชาวอิสราเอลทำและไม่รู้ตัวว่าทำท่านเห็นภาพไหมครับเรื่องนี้เขียนไว้ในพระคัมภีร์นะในหนังสือฮีบรูบทที่9บอกว่าโลหิตนั้นเพื่อไถ่บาปความผิดที่เราทำและเราไม่รู้ตัวว่าเราทำแต่ว่าตอนที่เราสารภาพบาปเราสารภาพบาปที่เรารู้ตัวว่าเราทำในปัจจุบันนี้คริสเตียนจำนวนมากมายดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปโดยไม่รู้ตัวเพราะเขาไม่รู้ตัวว่าเขาทำผิดพระเจ้าถึงต้องส่งไฟลงมาและไฟในพระวิหารของพระเจ้าหรือในคริสตจักรของพระเจ้านั้นลงมาเผาผลาญความบาปความเข้าใจผิดนิสัยไม่ดีหรืออะไรบางอย่างในชีวิตที่เราไม่รู้ตัวว่าเราทำเราไม่รู้ด้วยนะครับว่าเราทำผิดพระเจ้ามาเผาเพื่อเราจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วย 100% เพราะเป็นประสบการณ์ของผมเองว่าแม้ผมเป็นคริสเตียนมานานแต่บางทีผมไม่รู้หรอกว่าผมทำผิดเพราะว่าความรู้เท่าไม่ถึงการแต่พอถูกไฟของพระเจ้าแตะเผามันออกไปพอมองย้อนกลับไปหลังจากวันนั้นถึงเห็นว่าโอ้ผมมีท่าทีที่ผิดมานานแล้วผมทำสิ่งบางสิ่งที่ผิดมานานแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับไฟของพระองค์ที่ลงมาเผาสิ่งที่ผมไม่รู้ตัวและไม่เห็นด้วยตาของตัวเองคริสตจักรของเราถึงเชื่อเรื่องไฟช่วยให้พี่น้องนั้นได้หลุดออกจากความบาปที่ตัวเองทำโดยไม่รู้ตัวอเมนไหมครับไม่มีเวลาอธิบายรายละเอียดแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคริสตจักรเขาบอกเลยตั้งแต่เข้ามาคริสตจักรของเราเขาเห็นชัดเลยว่าสมาชิกของโบสถ์เราต่างกับคริสเตียนจำนวนมากมายในโลกนี้ที่รู้พระจักรพระเยซูแต่ว่ายังดำเนินชีวิตที่ผิดและโดยไม่รู้ตัวเพราะคนในคริสตจักรของเราถูกล้างอยู่ตลอดเวลาอเมนไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้ลูกขอไฟของพระองค์ลงมาเผาความบาปผิดโซ่ตรวนที่เขาถูกตรึงไว้โดยไม่รู้ตัวที่เขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำผิดความรู้เท่าไม่ถึงการความที่ยังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณขอพระวิญญาณของพระองค์ลงมานำสิ่งเหล่านั้นออกไปเผาผลาญความคิดที่ผิดท่าทีที่ผิดนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างการติดบางอย่างสิ่งต่างๆที่ไม่ดีในชีวิตของเขาที่เขาไม่สามารถเลิกเองได้แต่ขอไฟแห่งพระวิญญาณนั้นลงมาเผาสิ่งเหล่านั้นออกไปด้วยในพระนามพระเยซูเอเมน Then sings my soul my savior God the
honest thing of man เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่ ่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org